Dobrý večer, ja vás tu vítam. Moje meno je Martin Šimko a som sprievodcom pre Bubo. Na dnešnej prezentácii sa spoločne pôjdeme pozrieť na náš zájazd s názvom Južná Korea a Japonsko. No a počas tohto nášho 16-dňového zájazdu spoločne prebádame Japonsko, nazrieme do rôznych miest. Na tejto mapke môžeme vidieť mapu Japonska. Ja som tu vyznačil aj trasu, odkiaľ kam budeme smerovať, aby ste si to vedeli trošku lepšie aj predstaviť. Prvé 4 noci strávime v Tokiu, z ktorého potom budeme robiť výlety jednak na sever do mesta Nikko, potom sa vydáme zase smerom na juh do Národného parku Hakone cez mesto Kamakura. Opäť sa vrátime potom do Tokia, kde prespíme a z Tokia a potom v štvrtom dni sa presunieme Shinkansenom na juh dole do mesta Hiroshima. Odkiaľ opäť týmto japonským rýchlovlakom sa budeme vraciať do bývalého hlavného mesta Japonska, do Kyota. No a z Kyota už potom budeme pokračovať súkromným autobusom do menšieho mesta Nara, cez ktoré potom prejdeme do Osaky. No a z Osaky potom krátkým dvojhodinovým letom preletíme do Južnej Koreji. Konkrétne preletíme do druhého najväčšieho mesta Južnej Koreji, ktorým je Busan. Z mesta Busan tam sa zdržíme jednu noc, čiže zhruba 1,5 dňa. Budeme pokračovať do zlatého mesta Gyeongju, kam si pôjdeme potom pozrieť tie najznámejšie pamiatky Južnej Koreji. Na z mestečka Gyeongju potom vidíte tú červenú čiaru a sa vydáme naprieč celou Južnou Koreou do hlavného mesta Južnej Korei, do Soulu. No a zo Soulu sa potom ešte presunieme, môžete vidieť úplne na severe krajiny. Je tam hranica medzi Severnou a Južnou Koreou. Je to demilitarizovaná zóna so skratkou DMZ. Odkiaľ sa potom vrátime do Soulu a zo Soulu sa teda vraciame naspäť domov do Európy. Takže takto nejak v skratke bude vyzerať naša 16-dňová cesta, tak ako som na začiatku avizoval, s názvom Južná Korea a Japonsko. No a spoločne tu prebádame teda Japonsko, spoznáme jednotlivé časti, tu sa zoznámime, sa tu vlastne miešajú tisícročné tradície s novodobými vplyvmi. Ďalej sa tu zoznámime so sebovedomým, tvrdopracujúcim národom. Ďalej sa zoznámime s japonskou presnosťou a citom pre detail. No a podobnú náturu teda zdieľajú aj obyvatelia južnej časti korejského poloostrova v krajine Južná Korea. Takže konnichiwa, ja vás vítam v Japonsku, toto konkrétne je začiatok našej cesty, bo je to taká aklimatizácia šokom, to ja vždycky nazývam. Toto konkrétne je štvrť názvom Shibuya, kde začneme teda našu cestu Japonskom. Túto časť mesta preslávil čiastočne aj film Hachiko. Tí, ktorí ste tento film nevideli, tak určite odporúčam predtým, ako vyrazíte do Japonska, aby ste si tento film pozreli. Je to príbeh malého psíka plemena Akita Inu na vernosti k človeku. Tento pes Hachiko tu má aj na jeho pamiatku vystávanú bronzovú sochu, nedaleko ktorej sa teda nachádza, ja to volám, že je to japonský Times Square, sú tam obrovské vysvietené reklamy, popod ktoré sa teda tiahne najväčšia križovatka na celom svete, kde v priemere na jednu zelenú, keď blikne, prejde okolo 2500 ľudí na jeden raz. No a my sa medzi týmito domácimi Japoncami budeme tlačiť spolu s nimi. Takže toto bude začiatok našej cesty. Tokio je jedno z najväčších miest na svete. Tá celková aglomerácia v dnešnej dobe, to číslo, počet obyvateľov je okolo 39 miliónov. Takže naozaj obrovitanská aglomerácia mesta Tokio. Z tejto štvrte Shibuya sa potom presunieme do štvrte s názvom Akihabara. A takto nejako to tam vyzerá. V tejto časti si budete môcť zakúpiť elektroniku, o ktorej ste nemali ani tušenia, že existuje. Ľudia to častokrát aj prezývajú elektronické mesto. Opäť je to z toho dôvodu, že vidíte, je to tam krásne celé vysvietené. No a pre mňa osobne táto Akihabara je zaujímavou časťou Tokia. Aj z toho dôvodu, že naozaj ten životný štýl sa tu trochu vymyká tomu tradičnému tokijskému biznis štandardu. No a bežne tu na ulici stretávate takéto mladé slečny, ktoré sú v takýchto kadejakých sexy kostýmčekoch. No a oni vás potom lákajú do rôznych reštaurácií na čaj. A kúsok za rohom v tejto časti Akihabara sa nachádza 9-poschodová budova Segi, teda hneď dve vedľa seba. No a tí, čo sú v mojom ročníku, tak si ešte určite pamätáte hernú konzolu Sega. No a na týchto 9 poschodiach sa nachádza neskutočné množstvo takýchto kadejakých herných automatov. No a sem chodí tráviť svoj voľný čas práve japonská mládež. Ja je veľmi ťažké o tom rozprávať, ako to tam vo vnútri vyzerá. Ideálne je to zažiť na vlastné oči, lebo naozaj je to ťažké aj opisovať, čo sa tam deje. Sú naozaj posadnutí týmito hernými konzolami. Keby sa tam náhodou niekomu zapáčilo, tak pred pár rokmi do Japonska došla virtuálna realita. To znamená, že na 6. poschodí mám dajú do ruky takýto samopál, na oči, teda na uši vám nasadia sluchatka, na oči vám dajú 3D okuliare, no a vy sa ocitnete vo virtuálnej realite. No a naozaj aj pre mňa to bol zážitok kvôli tomu, že naozaj zrazu neviete, kde ste, aj keď stále stojíte v takomto, na takéto rozlohe. No a tým, že máte tie okuliare, tak naozaj máte pocit, že ste vo virtuálnej realite, v ktorej teda bojujete o svoj holý život. Ono, keď nemáte tie okuliare, tak to vyzerá strašne srandovne, lebo vyzerá, beháte po izbe a vlastne nič sa nedeje, nikto nič nepočul, vy to máte všetko na sluchatkách a na okuliaroch. Takže veľmi zaujímavý aj biznis model tu na Slovensko priniesť virtuálnu realitu. A samozrejme, myslí sa potom a v Japonsku aj na tie staršie ročníky. Pre tých potom zasa fungujú takéto herne pačinko. No a ľudia, keď mi hovoria, že najväčší závisláci sú v Las Vegas, tak ja ich v Japonsku vždy vyvediem z omylu, keď ich zoberiem do takejto herne pačinko. Jediným rozdielom, keď porovnáme tieto herne pačinko a Las Vegas, tak v Japonsku nejde v týchto herniach o hazard. Takže nikdy to nemôžete vyhrať žiadne peniaze. Vy si síce musíte zaplatiť za tie cínové guličky, lebo najčastejšie tam hrajú obdobu nášho pinballu, ale naozaj aj tie staršie ročníky tam dokážu presedieť celú noc. A nehovoriac o tom, že ten zážitok spočíva v tom, že tie dvere, keď sa otvoria, tak ten ruch, ten šramot a ten smrad z cigariet, čo je vo vnútri, tak normálny človek tam nevydrží viac ako 5 minút. Takže naozaj, ak sa chystáte do Japonska, tak určite nevynechajte aj návštevu herne pačinko. Je ich tam veľké množstvo. Ďalej, táto Akihabara je známa aj práve takýmto štýlom s názvom anime. Ide o animované rozprávky a filmy. V našich končinách to kedysi preslávila rozprávka s názvom Pokémon. Ide o takéto kreslené postavy, ktoré majú veľké oči, krásne sexy telo, rôzne farebné husté vlasy. No a takéto polepy môžeme v tejto časti vidieť na autách a aj na všetkých mrakodrapoch, ktoré sa v tejto štvrti nachádzajú. Druhým štýlom je manga. Toto ste už možno počuli. Japonci sú posadnutí aj práve takýmito skvostami. Sú to animované komiksy. No a Japonci hovoria, že na výrobu mangy spotrebujú viac papiera ako na výrobu toaletného papiera. Takže manga je v Japonsku veľmi populárna. V Tokiu sa potom budeme presúvať hlavne metrom. Je to aj z toho dôvodu, že v Tokiu vznikajú obrovitanské zápchy. Na každej križovatke sú semafóry a naozaj chodiť autobusom je zbytočne zdlhavé. Na navyše, ja osobne milujem vždy v danej krajine, keď je tam metro, sa previesť aj metrom, lebo tam spoznáte naozaj ten skutočný život. Na tu špeciálne v Japonsku, teda v Tokiu, sa odporúča, aby ste boli v metre ticho. Že naozaj Keby som prestal teraz rozprávať a počujete ticho, tak takisto je to potom aj v tom metre. Máte tam všade napísané, že telefón musí ísť do tichého režimu, no ako vidíte aj na tej fotke, tak naozaj tí Japonci sa medzi sebou nerozprávajú. Pozerajú, ťukajú do smartfónov, alebo potom si čítajú nejaké knižky alebo prípadne komiksy. No, takto nejak vyzerá potom mapka metra. Nie je to mapka japonského metra, ale je mapka tokijského metra. No, ja sa častokrát osobne stretávam s názorom, že bol som v Tokiu a nenávidím to tam z toho dôvodu, že som 2 celé dni strávil v podzemí v metre. No je to z toho dôvodu, že aj tá najmenšia metrostanica v Tokiu má minimálne 20 východov. Nehovoriac o stanici s názvom Shinjuku, ktorá ich má okolo 200. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ktorým exitom chcete v Tokiu výjsť von, lebo naozaj tam viete stráviť potom polku dňa len hľadaním samého seba, kde sa práve nachádzate. Samozrejme, tá mapka z druhej strany je v angličtine, takže nemusíte sa bať, viete sa zorientovať aj v angličtine. Čo mňa fascinuje na Japoncoch, keď chodíme tým metrom, tak o Japonsku sa rozpráva, že je to národ, ktorý tvrdo pracuje, že je prepracovaný. A ono naozaj, keď idete v tom metre, tak stretávate Japoncov, sadnete si pri niekoho a do 3 sekúnd vám spí na ramene. Takže im naozaj behom 5 sekúnd im začne padať hlava a zaspia. Ale niekedy mám pocit, že tak tvrdo, že sa naozaj zobudia až na záverečnej stanici, ako sa pravdepodobne stalo aj tomuto pánovi. Ale čo je zaujímavé, tak oni majú niekde v podvedomí ten reflex taký, že keď prídu na svoju stanicu, otvoria sa dvere a s tými dverami sa im otvoria oči a vystúpia. Ale niekedy sa stane, že to aj dopadne takto. Tokijské metro kľudne môže vyzerať aj takto nejako. My sa týmto časom ale snažíme vyvarovať, lebo vieme, kedy sú najfrekventovanejšie tie linky. Z pravidla to býva hodinu pred začiatkom pracovnej doby a hodinu po pracovnej dobe. V Tokiu prevažne ľudia pracujú v kanceláriách a tá pracovná doba je od 9. do 18. Takže hodinu pred, hodinu po, ideálne sa metru vyvarovať. Lebo tu už naozaj, tu je úplne jedno, ktorým exitom chcete ísť, tu vás zoberie dav. Nehovoriac o tom, keď ste nižšieho zrastu, tak len kývate nohami vo vzduchu a vedie vás dav, kam ide. Tu už teda začneme prehliadku Tokia. Táto fotka je odfotená na markete s názvom Tsukiji Market. Býval to najväčší rybí market na svete, ale od začiatku roka 2019 sa tá vnútorná časť, kde sa robí ten tvrdý biznis, sa presťahoval na nové miesto s názvom Toyosu Market. No a my ale stále ešte preferujeme navštevovať práve tú starú časť Tsukiji Marketu z toho dôvodu, že tá vonkajšia časť, kde sú všetky reštaurácie a tie zaujímavé veci, zostala v tej starej časti. No a naozaj sem chodíme potom, snažíme sa nájsť takéto obrovské kusy tu nejakou modroplutvých, predávajú sa tam rôzne morské príšery a naozaj je to zážitok. Čo je ale zaujímavé, tak teraz už teda od začiatku nového roka sa koná každé ráno okrem nedele burza tuniakov, teraz teda už na tom Toyosu markete. No a na začiatku roka tam hneď aj padol rekord. Vydražil sa tam takýto tuniak modroplutvý, jeho hmotnosť bola 278 kg a podarilo sa aj vydražiť v prepočte za 3 milióny eur. Takže keď to prepočítate na 1 kg mesa, tak to vychádza niečo cez 10 000 eur. Takže šialená cena. Na majiteľ sieti sushi predajní, pán Kimura, ktorý tohto tuňaka vydražil, mne sa páčil tá jeho výpoveď, keď sa teda dal 3 milióny za toho tuňaka a do rozhovoru pre televíziu povedal, že podarilo sa mi kúpiť dobrého tuňaka. Takže takto to zhodnotil, 3-miliónového tuňaka. Tu sa už pozeráme na čas názvom Odaiba. Toto je umelo vytvorený ostrov. Na tento ostrov do konca 19. storočia slúžil na ochranu mesta Tokio. Potom sa do neho investovalo veľké množstvo jenov, prerobilo sa to. A dnes je to také centrum oddychu. Hlavne cez víkend Japonci, ktorí žijú v Tokiu, tak prichádzajú práve na tento ostrov. Je tam umelo vytvorená pláž, ktorá sa síce nemôže kúpať, môžete ísť iba po kolena do vody, ale Japonci sem milujú chodiť, grillujú tu, chodia sem venčiť svojich psíkov, lebo to je tiež teraz trend v Japonsku. Každý mladý pár chce mať nejakého malého psíka, takže toto všetko sa potom stretáva na víkend v tejto Odaibe. My sa na tento ostrov dostaneme takouto nadzemkou. Pre mňa osobne je to tak, že obľúbená časť programu, aj z toho dôvodu, že máte potom taký výhľad na Tokio z tačej perspektívy, lebo ide nad zemou tá nadzemka. No a pre mňa, čo ma fascinuje vždy na tomto vlaku, jednak, že môže dostať defekt, je to normálne na nafukovacích kolesách, na gumách, a druhá vec, že vpredu nie je žiadny šofer, takže je to bezpilotný vláčik, alebo teda tá nadzemka, kde keď sa postavíte dopredu pred to čelné, pred to veľké okno, tak si viete naozaj urobiť veľmi krásne zábery Tokia z výšky. Na touto nadzemkou navyše budeme potom prechádzať aj týmto krásnym dúhovým mostom, ktorý potom v noci častokrát nasvecujú práve takýmito dúhovými farbami. No a na samotnom ostrove Odaiba si pôjdeme pozrieť aj sochu slobody. Nie sme v New Yorku, sme stále v Tokiu, ale táto socha slobody, ono to možno nevyzerá z tej fotky, ale je 4-krát menšia ako tá, ktorá sa nachádza v New Yorku. No a tu si vieme potom robiť takýto záber. V pozadí sa teda nachádza dúhový most a vyzerá to celkovo taká fotka z New Yorku, Brooklyn Bridge a socha slobody. A tu na ostrove Odaiba aj robia veľmi dobrú kávu, lebo ak sa niekto chystá do Japonska a rád pije kávu, zoberte si radšej nejakú zo sebou z domu. Lebo Japonci preferujú piť čaj a naozaj s kávou je tam obrovský problém. Ale tu už máme tip na dobrú kaviareň. Takže dáme kávičku a pôjdeme ochutnať prvé sushi do sušiarne. Ale tá drvivá väčšina tých sušiarní v Japonsku funguje na báze takéhoto vláčika. Je to taký pás, ktorý sa točí dokola. No a vy si potom tanieriky berete pred sebou, máte potom také menu a vidíte, že aký druh ryby na danom tanieriku je. A potom aj viete podľa farby tanierika rozoznať, aká je cena toho daného sushi. Neviem, či viete, ale tá história sushi, môžeme si rovno aj povedať, už pôvodní obyvateľe Japonska, Ainovia, kedysi dávno zistili, že keď ulovia rybu, tak im do pár dní to meso zhnie. No a prišli na to, že keď ho zabalia do ryže, tak tá ryža im síce zhnie, teda skvasí, ale tomu mesu sa nič nestane a môžu to meso konzumovať aj o niekoľko dní. No a potom nejaký špekulant prišiel na to, že okoštujem to aj s tou skysnutou rýžou a zistil, že tej rybe to dalo zaujímavú chuť a to boli také prvé začiatky sushi, lebo sushi v preklade znamená, že kyslí. Na dnešnej dobe my to sushi rozdeľujeme a na tejto fotke vidíme tri druhy sushi. Ten spodný riadok sa volá nigiri, je to rýža, najčastejšie je na nej aj wasabi a na tom wasabi je nejaký druh ryby. V právo hore to sú maki, tiež ide o nejaký druh ryby, ktorá je zabalená do ryže a ešte aj do riasy nori obalená. No a v ľavo hore je potom sashimi. Sashimi je viac menej, to vieme preložiť ako surový filet mesa. No a ešte sú tam to zelené, čo vidíte hore, to je wasabi, japonský chren, keby som to chcel preložiť, ale trošku ostrejší. A to ružové, to je nakladaný zázvor. V týchto sušiarniach vám potom vedia urobiť aj, viete si urobiť zadarmo zelený čaj s názvom bancha. Je to síce čaj nižšej kvality, to znamená, že má aj menej kofeínu, má aj slabšiu arómu. Toto konkrétne, čo vidíme na tej fotografii, tak je práškový zelený čaj s názvom matcha. A táto matcha sa používa častokrát pri tradičných čajových ceremoniách v Japonsku. No a potom táto matcha nižšej kvality sa pridáva aj ako jednak farbivo a aj ako dochucovadlo do rôznych sladkostí. Takže v Japonsku naozaj si dokážete kúpiť každú jednu sladkosť s príchuťou zeleného čaju. Ešte dokonca aj zmrzlinu si kúpite s príchuťou zeleného čaju. Tu sa pozeráme na štvrť s názvom Asakusa. My sem chodievame, ideme navštíviť najstarší buddhistický chrám v Tokiu s názvom Senzoji zo 7. storočia. No a tento chrám, bohužiaľ, bol niekoľkokrát zbombardovaný a zničený, či už počas najväčšieho zemetrasenia, ktoré sa udialo v Japonsku v roku 1923. To zemetrasenie vtedy trvalo okolo 10 minút a vtedy umrelo okolo 140 000 Japoncov a naozaj Tokio bolo z veľkej časti zničené, takže ho nanovo museli vystávať. Aj z toho dôvodu, keď teraz prijete do Tokia, tak Tokio je cez deň také sivé. Ale potom zase naopak, keď sa vysvieti v noci, tak je to jedno z najkrajších miest, aké na svete sú. No a potom neskôr tento Senzoji bol aj zbombardovaný počas druhej svetovej vojny. Dnes je nanovo zrekonštruovaný, no a vedie k nemu 300 metrov dlhá ulica, ktorá je plná rôznych japonských suvenírov, takže tu už si viete nakúpiť aj prvé japonské suveníry. A takisto sa v tejto štvrti nachádza aj najvyššia stavba Japonska. Je to tá farebná väža vzadu, ide o nebeský strom, ktorého výška je 634 metrov. A nie je to obytná budova, slúži iba na šírenie signálu. Na vrchu sa nachádza luxusná reštaurácia, z ktorej je potom aj krásna výhliadka na celé Tokio. A toto, čo tam vidíme, je rieka Sumida, jedna z najdôležitejších a najhlavnejších riek, ktorá preteká cez Tokio. Pôjdeme sa pozrieť aj na najluxusnejšiu a zároveň aj na najdrahšiu ulicu v Japonsku s názvom Ginza. No a tu už majú predajne všetky luxusné značky od Louis Vuitton cez Coco Chanel až po Pradu. No a Japonci hovoria, že kto nebol na Ginze, tak nebol v Tokiu. Takže z toho dôvodu sa sem pôjdeme pozrieť aj my. Podľa mňa je, to hovoria ale kvôli tomu, že všetky tie obchody sú v strate, lebo tie náklady sú tak vysoké, že nikto nedokáže toľko zarobiť, tak Japonci si tam potom takto lákajú turistov, že poďte utratiť peniaze. Táto Ginza má ale aj niekoľko takýchto krásnych fotogenických miest. Toto všetci vieme, sumo. Keď máme šťastie, tak na našom zájazde sa vieme dostať aj na takýto sumo tréning. Nevieme to ale nikdy garantovať. Je to aj z toho dôvodu, že každoročne sa v Japonsku koná 6 turnajov, sumo turnajov. Jeden tento turnaj trvá 2 týždne a vždy je to v inej časti Japonska. No a kúsok pred začiatkom a ešte aj po začiatku sa tí sumo zápasníci sťahujú teda do daného miesta, kde ten turnaj prebieha. Takže z toho dôvodu nevždy sa vieme dostať na takýto sumo tréning. Nám sa už párkrát podarilo dostať aj na samotný sumo turnaj. Ten jeden turnaj trvá 2 týždne a lístky sú vždy dlho dopredu vypredané. Zostáva tam ale pár lístkov, ktoré si viete kúpiť potom na mieste, keby ste chceli, ale musíte prísť skoro ráno. Ja som tam stal rádu od nejakej 5:30 ráno. Tá rada mala, hádam, kilometr a čakali sme, že kto sa dostane za mnou. Posledný traja ešte kúpili lístky a potom to už zatvorili vypredané lístky. Takže aj vďaka tomu sa nám podarilo dostať na samotný sumo turnaj, kde to vyzerá takto nejako. Eiffelovú, teda Sochu slobody sme už v Tokiu videli. No a takisto sa v Tokiu nachádza aj Eiffelová väža. Takmer totožná stavba ako tá, ktorá sa nachádza v Paríži. Dokonca v Tokiu si ju postavili o pár metrov vyššiu. Čo je ale zaujímavé, tak treba ísť potom na vrch tejto tokijskej veže a je to jedna z tých najkrajších výhľadok na nočné Tokio. Naskytnú sa vám potom takéto nejaké výhľady, z každej strany je ten výhľad iný. Keď budete v Japonsku, tak rozhodne ochutnajte japonský Wagyu steak. Neviem, či ste o tomto druhu steaku už počuli. A toto konkrétne je Kobe steak. No a aby sa to Wagyu meso mohlo označiť ako Kobe, tak musí splňať niekoľko prísnych kritérií. Napríklad pár z nich musí pochádzať z kastrovaného byka alebo z mladej kravy, teda tzv. Jalovice, ktorá má menej ako 470 kilogramov, nie kilometrov. Meso sa musí dať spätne vysledovať a ten stupeň mramorovania musí byť minimálne 6. To znamená, že preto v surovom stave to meso vyzerá takto nejako. Je prevažne mastné, ale tá masnota je úplne iná, ako sme zvyknutí my u nás doma. Lebo u nás doma ja to tiež vykrajujem, vyplúvam to, nechutí mi to. Ale v tomto Kobe steaku, keď sa spraví, tak to je tak lahodný kus mesa, že keď si ho dáte do úst, tak sa vám naozaj rozplynie doslova na jazyku. Naozaj, keď budete mať možnosť, ochutnajte tento Kobe steak. Tie ceny sú ale naozaj rôzne. Viete kúpiť tento, oni ich predávajú najčastejšie po 150 gramoch a tá cena začína na 50 euro. A toto konkrétne sme boli v luxusnej reštaurácii Misono, kde sme za 150 gramový steak zaplatili 300 euro. Takže naozaj ide o jeden z najkvalitnejších druhov mesa na celom svete. A v týchto luxusných reštauráciách už ale naozaj budete mať aj takéhoto súkromného kuchára a naozaj je to taký gurmanský zážitok. My sme teraz na rok 2020 otvorili aj nový zájazd, najkrajšie mesto na svete s názvom Tokio, kde viete urobiť iba samostatné Tokio. Bude to 6-dňový zájazd, no a tam budete mať tým pádom aj viac času na Tokio a tým pádom viete vidieť aj nejaké extra veci navyše, lebo naozaj v tom Tokiu je čo pozerať. Toto je jeden taký ďalší záber, veľmi zaujímavé nákupné centrum nedaleko časti s názvom Harajuku, alebo sa viete dostať potom do bytového komplexu The Zoho, kde sú takéto farebné byty, opäť veľmi fotogenické. Alebo toto je nanovo otvorené múzeum s názvom Team Lab, ktorý sa nachádza na tom umelo vytvorenom ostrove Odaiba, ktorý sme spomínali na začiatku prezentácie. No a naozaj je to múzeum, kde máte pocit, ako keby ste sa nachádzali v úplne inom svete. Je to taká súhra zvukových efektov, svetelných efektov, naozaj všetko poprepájane dokopy a opäť zase máte pocit, ako keby ste boli na úplne virtuálnej realite v inom svete. Ja osobne som tu strávil 5 hodín a to ma už vyháňali, som odišiel posledný, že už zatvárali a dokázal by som tam stráviť ešte ďalšie 2 hodiny navyše. Takže naozaj takéto kadejaké zaujímavosti, očné klamy, takže aj toto sa dá vidieť v Tokiu a naozaj je to nanovo otvorené. Ja si ale myslím, že čoskoro tento Team Lab pôjde do celého sveta, lebo to je tak zaujímavá vec, že čoskoro to začnú otvárať aj v ďalších mestách. No, a blíži sa nový rok a často sa aj u nás v kancelárii stretávame s otázkou, že kedy je najlepší termín v Japonsku na sakury. Sú to kvitnúce čerešne. No a moje skúsenosti za posledné 4 roky, ktoré som strávil v Japonsku, hovoria, že vždycky to vychádzalo koniec marca, začiatok apríla. My to nikdy ale negarantujeme k danému zájazdu, lebo to nezávisí od nás, závisí to od prírody. Nikdy nevieme, kedy bude teplejšie, chladnejšie, ale rátajte koniec marca, začiatok apríla. V niektorej časti Japonska určite trafíte a kvitnúce sakury. Kvôli tomu, že ono sa to ešte aj posúva. V rôznych častiach Japonska tie sakury kvitnú v iný dátum, ale vždy v tom termíne, ako som povedal. Potom si viete urobiť aj takéto krásne zábery v Japonsku. A z Tokia sa potom presunieme našim súkromným autobusom do mesta s názvom Kamakura. A sem si pôjdeme pozrieť túto notoricky známu sochu sediaceho Budhu. Japonci túto fotografiu častokrát používajú aj na rôznych prezentáciách, keď sa snažia predať cestovný ruch po Japonsku. Dáme iba krátku fotopauzu. Zaujímavosťou ale je, že do tohto Budhu sa viete dostať dovnútra. Nejdem vám ukazovať z ktorej strany. Z Kamakury sa potom opäť budeme pokračovať ďalej do Národného parku Hakone. Máme to nakombinované tak, aby to nebolo iba o mestách, takže navštívime aj Národný park, aby sme zažili aj prírodu. No a v tomto Národnom parku Hakone sa budeme plaviť po vulkanickom jazere Aši, najčastejšie takouto pirátskou loďou. Na kde máme šťastie, tak v pozadí už vidíte dominantu Japonska, je to svätá hora Fuji. Takže polhodinová plavba po jazere Aši, z ktorého sa potom presunieme buď lanovkou alebo autobusom do vulkanického údolia s názvom Ovakudany. No a v tomto údolí pôjdeme okoštovať, teda ochutnať takéto čierne vajčko. No a Japonci o tomto vajčku hovoria, majú takú legendu, že kto zje takéto vajčko, tak si predloží život o 7 rokov. No a to, ako chutí a ako vonia, sa dozviete až na mieste. No a z tohto údolia vulkanického Ovakudany už budeme naozaj najbližšie na našej trase, ako sa vieme dostať teda k najvyššej hore Japonska, tak ako som povedal, dominanta, zároveň svätá hora Fuji s nadmorskou výškou 3776 metrov, je zároveň najvyššou horou Japonska. No a my od nej budeme vzdialení necelých 30 km vzdušnou čiarou. A toto je ale naozaj taký záber, ktorý sa nedeje často, kvôli tomu, že Japonci prezývajú Fuji, že je to hanblivá hora. Kvôli tomu, že častokrát viaže na seba oblaky alebo aj v opare, takže nevždycky takýto obraz vidíme. Ovakudany sa nachádza na juho-východnej strane. Toto je zasa fotka zo severnej strany hory Fuji. Takže vidíte, že viac menej ten tvar sopky je dokonalý z každej strany. No a toto je záber od pagody s názvom Chureito. Potom z Národného parku Hakone sa vraciame naspäť do Tokia. Tak, ako som avizoval, prvé 4 noci spíme v Tokiu, odkiaľ teda robíme tieto výlety. Toto konkrétne sa už pozeráme na mesto Nikko, ktoré sa nachádza teda na najsevernejšej časti nášho zájazdu, kam pôjdeme. Na Oniko sa hovorí, že nehovor o kráse, kým si nevidel Nikko. No a my si sem pôjdeme pozrieť svätyňu s názvom Toshogu. Je to zároveň aj mauzoleum zakladateľa Tokugavskej dynastie s menom Ieyasu Tokugawa. A zároveň sa v tomto komplexe nachádza a Japonci, oni si vždy každý rok robia také prieskumy, že ktorá je najkrajšia brána v Japonsku, ktorý je najkrajší zvuk v Japonsku. No a najkrajšia brána v Japonsku vyhráva dlhoročne už táto brána slnečného jasu, slnečného jasu s názvom Yomeimon. V okolí Nikko sa potom nachádzajú takéto krásne cedrové stromy, ktoré majú viac ako 300 rokov, takže tie stromy sú naozaj obrovitanské, do výšky niekoľko desiatok metrov, obrovitanské stromy. A my sa potom dostaneme až do nadmorskej výšky 1300 metrov cez takéto rôzne cedrové aleje až k vodopádu Kegon, ktorý je zasadený tiež v takéto krásnej prírode. Má to taký čadičový amfiteáter v pozadí. No naozaj ten vodopád v každom ročnom období rovnako krásny. A keď sa budeme vraciať z Nikko naspäť do Tokia, tak tam máme naplánovanú potom zastávku u japonskej rodiny, ktorí vyrábajú sake. No a tu nás majiteľ Yasu, vidíte, taký veľmi sympatický starý pán. On inak navštívil aj Slovensko 2 roky dozadu so svojou manželkou a mal strašnú radosť, okoštoval rajčnú polievku, o ktorej každej skupine rozpráva s nadšením, fotky ukazuje, že rajčnú polievku som mal na Slovensku. No a tu potom nám si dáme aj ochutnávku sake. Nefunguje mi to svetielko, nevadí. Ochutnáme naozaj rôzne druhy od nihonchu, čo je vlastne ryžové víno, až po shochu, čo už je potom tvrdší destilát. Kto bude chcieť, tak tej červenej škatuli, to je také, že čučo sake. Z toho vás potom bude boliť hlava na druhý deň. Toto na fotke, čo vidíme, tak to už je známy japonský rýchlovlak Shinkansen. My sa potom z Tokia presúvame teda do Hirošimy práve týmto Shinkansenom. Vzdialenosť zhruba nejakých 800 km vieme urobiť za 3,5 hodiny. Tu ale naozaj je dobre vedieť, že cena lístku za Shinkansen je drahšia ako cena letenky z Tokia do Hirošimy. Takže naozaj tu už budeme dávať pozor na čas, lebo keď je napísané, že ten vlak odchádza o 7.13, tak 7.13 sa zatvoria dvere a ten vlak odíde. On na nikoho nečaká a potom si musíte kúpiť nový lístok, ktoré sú naozaj extrémne drahé. No a čo je zaujímavosťou, tak tieto japonské rýchlovláky majú priemerné ročné meškanie posledné roky menej ako 60 sekúnd za rok. Takže keď to porovnáme s našimi vlakmi, je to veľký rozdiel. Potom tá rýchlosť priemerná je okolo 250 km. Vedia to potom dať až na 300 km za hodinu, no a vďaka tomu potom doháňajú tie straty, ktoré im vzniknú. Ano, motorovo by dokázali za 600 km za hodinu motoricky, ale nedovolia to kolajnice, takže preto maximálka je teraz 300 km za hodinu. Ocitáme sa teda na juhu ostrova Honšu, v mestečku Hirošima. Tu už bude potom aj o pár stupňov teplejšie. No a v Hirošime si pôjdeme pripomenúť jednu z najväčších tragédií 20. storočia, ktorou bolo práve zhodenie atomovej bomby na toto mesto. My si tu pôjdeme pozrieť Park Mieru, ktorý sa nachádza nedaleko nášho hotela, kde sa nachádza aj krásne múzeum. Teraz je už nanovo zrekonštruované, sú otvorené obidve časti, takže keď pôjdete teraz do Japonska, budete vidieť to múzeum v plnej kráse. A v tom parku Mieru sa nachádza aj UNESCO pamiatka, veľmi dôležitá, atomový dom. A zaujímavosťou tohto atomového domu je, že ju dizajnoval český architekt Jan Leco a stavba bola dokončená v roku 1915. A v tom múzeu potom budeme aj vidieť, ako vyzerala Hirošima pred zhodením atomovej bomby a bohužiaľ aj ako vyzerala po zhodení atomovej bomby s názvom Little Boy, v preklade Malý chlapec. Tu vidíte, že naozaj z toho epicentra neostalo nič. Toto dole, čo tu vidíme, tak to je práve budova toho atomového domu, čo sme videli napred dve fotky dozadu. Na práve ten atomový dom bol teda v epicentre výbuchu. Tá atomová bomba, ona nedopadla na zem, ale ona vybuchla potom vo výške 600 metrov. Na to mesto vyzerá tak, ako vyzerá aj kvôli tomu, že tá tlaková vlna najskôr išla a potom sa ešte vracala, takže malo to taký dvojitý účinok a naozaj v tom epicentre okolo 5 km v tom radiuse neostalo takmer žiadna budova. Ďalej si v parku Mieru pôjdeme uctiť aj spomienku na známu študentku s menom Sadako Sasaki. O nej bola napísaná aj knižka. Mala Sadako Sasaki, mala iba 2 roky, keď bola zhodená atomová bomba. Ona ten výbuch aj videla, vtedy sa jej ale nič nestalo, iba tlaková vlna ju odhodila, padla, no ale o 9 rokov neskôr v škole odpadla, hospitalizovali ju, no v nemocnici jej diagnostikovali smrteľnú chorobu. No vtedy sa Sadako dostala k príbehu, že keď dokáže zložiť 1000 origami, to sú také papierové žeriavy, ktoré ona drží nad hlavou, tak si môže splniť jedno želanie. A keďže bola vážne chorá, tak isto všetci viete, čo si asi chcela prijať, ale bohužiaľ sa toho čísla 1000 nedožila, lebo pri čísle 644 malá Sadako bohužiaľ umrela. A na čo zareagovali jej spolužiaci, urobili zbierku a na jej počesť je potom v parku Mieru nechali vystavať takýto pamätník, kde ľudia z celého svetu, vzadu vidíte také striežky, taký poloblúk, ľudia z celého sveta dodnes tam posielajú poskladané tieto papierové žeriavy, aby si ich uctili. Hirošime ďalej, aby sme nehovorili iba, aby sme neboli takí, že smutní z toho, tak sa presunieme na nákupnú ulicu Hondori, kde pôjdeme ochutnať tradičné hirošimské jedlo s názvom okonomiaki. Ja by som to preložil, že je to taká slaná palacinka. Je to také príjemné prostredie, veľmi autentické, japonské. Sedíme tam na takých barových stoličkách a priamo pred našimi očami nám potom toto okonomiaki prichystajú. Na ďalšie ráno, kto bude chcieť, tak vieme si urobiť ešte program navyše. Pôjdeme si pozrieť Hirošimský hrad, v ktorom je veľmi zaujímavé. Viete si potom odniesť takúto fotku. Vo vnútri sa vieme potom obliecť do tradičného japonského kimona. Ďalej v Hirošime, Hirošima žije bejsbolom. Možno ste si mysleli, že sumo je šport číslo 1 v Japonsku, ale nie je to pravda. Najsledovanejším športom v Japonsku je práve bejsbol. No a práve fanušikovská základňa v Hirošime má tých najskalnejších, najvernejších a najšialenejších fanúšikov. Takže keď príjeme do Hirošimy a náhodou sa koná domáci zápas, tak sa snažíme ísť vždy na tento bejsbolový zápas. Aj keď nikto nerozumie pravidlám, vždycky ideme nasať tú atmosféru, lebo je to naozaj šialené, čo sa tam deje. To elektrizujúca atmosféra, ľudia tam skandujú mexické vlny a naozaj si to užívate spolu s nimi. Na to, že bejsbol v Hirošime je šport číslo 1, nielen v Hirošime, ale v celom Japonsku, ale v Hirošime sú naozaj tým posadnutí. Zistíte v momente, keď vystúpime z hlavnej stanice, budeme vidieť električky polepené celé logom týchto hirošimských kaprov, to je tým hirošimský. Na hoteloch sú plagáty s podpismi hráčov, dokonca ešte aj poklopy na kanáloch majú logo hirošimských kaprov. Naozaj Hirošima žije bejsbolom. A nedaleko Hirošimy sa nachádza svätý ostrov Miyajima. Na tento ostrov kedysi mohli chodiť iba svätí mnísi. Dnes už je to ale bežné, otvorené aj pre verejnosť. A my sa sem pôjdeme pozrieť tiež. A tu už budete cítiť niečo také, takú japonskú atmosféru vo vzduchu. My si pôjdeme pozrieť svätyňu Itsukushima, z ktorej bude potom krásny výhľad na túto 16-metrovú plávajúcu toribránu. Hovorím plávajúcu kvôli tomu, že keď ráno prichádzame na tento ostrov, tak je príliv a vidíte ten spodok, to je všetko ponorené vo vode a naozaj tá brána pláva na hladine mora. Potom ale zasa naopak, keď odchádzame z ostrova so západom slnka, je odliv, more odchádza a vtedy sa vieme potom k tejto toribráne dostať, takže sa aj dotkneme. No a táto toribrána národným japonským náboženstvom je šintoizmus. No a práve táto toribrána symbolizuje, že keď cez ňu prejdeme, tak vieme, že sa nachádzame na šintoistickom posvetnom území a všetky veci, všetky prvky prírodné majú svojho vlastného kami, čo je v preklade šintoistický boh. Na Miyajime si potom, je tam niekoľko zaujímavých miest, kam sa dá dostať. Toto je jedno z nich, je to najvyššia hora ostrova Miyajima s názvom Mount Misen, kam vedú dve lanovky a potom ešte hodinová túra. No a na samotnom vrchu to potom vyzerá takto nejako, máte tam krásne vyhliadky na celé okolie a z druhej strany sa potom nachádza aj samotná Hirošima v diaľke. A ďalej sa na tomto ostrove nachádzajú takéto krásne aleje, plné takýchto kadejakých soch, malých budhov. A prípadne sa viete odfotiť s takouto tradičnou japonskou 5-poschodovou pagodou počas toho, ako čakáte na najväčšie špeciality tohto ostrova, ktorými je Morský úhor a potom Ústrice. Naozaj na tomto ostrove dokážete kúpiť trdelní, ktorí robia z rýb. Takže naozaj aj v Japonsku tá konzumácia rýb na jedného človeka je najväčšia na celom svete. Takže ryby konzumujú na dennom poriadku. S Hirošimy sa potom presúvame opäť Shinkansenom do bývalého hlavného mesta Japonska, do Kyoto, ktoré je dodnes kultúrnym centrom celého Japonska. To je jeden z dôvodov, prečo Američania nezhodili atomovú bombu na Kyoto, lebo aj Kyoto bolo v tom hľadačiku. No a Kyoto v dnešnej dobe sa tam nachádza vyše 1600 šintoistických a 1600 buddhistických chrámov a vyše 400 šintoistických svätýň, takže naozaj v Kyote by ste vedeli stráviť aj mesiac a stále by ste mali čo nové objavovať. A my na toto bohužiaľ nemáme čas a pôjdeme si pozrieť tie najkrajšie. A pre mňa osobne najobľúbenejšia je práve svätyňa Fushimi Inari. A vy možno tento záber poznáte aj z filmu Geisha, ktorý ste videli tento film. Je to svätyňa, kam podnikatelia japonskí si nechávajú vystavať takéto maličké toribrány a oni veria, že jedna takáto toribrána má priniesť šťastie v ich podnikaní. Za takúto jednu malú Tory bránu zaplatia v prepočte 10 000 eur. Toto je tiež svätyňa Fushimi Inari. My tam už máme potom takéto miestečka, ktoré sme objavili. Naozaj sú to potom už miesta, kde nenájdete ani jedného turistu. Je to zašité viac v lese. A tam to naozaj pôsobí tak tá autenticita je tam 100%. Je to celé také zarastené machom a máte pocit, ako keby ste boli šintoistický mních. Takže aj takéto miesta vám vieme potom ukázať na tejto ceste. Nevynecháme ani prechádzku okolo zlatého pavilónu Kinkakuji. Vraví sa, že je to najfotografovanejšia pamiatka v celom Japonsku. My sa okolo tohto pavilónu prejdeme, dovnútra sa ale nedá ísť, bohužiaľ. Na kúsok od tohto pavilónu Kinkakuji sa nachádza zen buddhistický chrám Ryoanji, vo vnútri ktorého sa nachádza zenová záhrada. A tá zenová záhrada, anglická kráľovná Alžbetka II. Povedala, že to je najkrajšia zenová záhrada, akú videla. Takže aj toto budeme vidieť. No a odtiaľto sa potom presunieme do časti s názvom Arashiyama, kam si pôjdeme pozrieť veľmi krásny bambusový prales, ktorým sa prejdeme. No a po ceste, kým k nemu prídeme, tak sa zastavíme aj na takejto modnej prehliadke. Ja to volám, že to je japonská Victoria's Secret. A Japonky nám tam predvedú na mole najnovšie modely kimona. Takže potom, keď vidíte, ak si tam Japonci niečo šuškajú, ukazujú prstom a smejú sa, tak viete, že majú starý typ, minuloročnú kolekciu. A večer v Kyote nás potom čaká navštíviť štvrť tajomných gejší s názvom Gion. A kto bude chcieť, tak vie navštíviť také kultúrne hodinové vystúpenie s názvom Gion Corner. No a tu už dosah chce zblížiť s takouto tradičnou japonskou kultúrou, tak každému odporúčam, nech tam ide. A je to spojenie viacerých druhov, tých štýlov dokopy. Jednak vám tam zatancujú vejári tanec takéto majko. Tie majko sú učnice, z ktorých sa potom stanú už profesionálne gejšie s názvom gejko. Tam sú potom rôzne črty, podľa ktorých vieme rozoznať tie majko a gejko. Ďalej je tam čajový ceremoniál, tam urobia skrátený bábkové divadlo Bunraku. A je to taká tá japonská kultúra zhrnutá do jednej hodiny. Večer, kto bude ešte vládať, tak sa vieme ísť pozrieť na rôzne bojové umenia japonské. Toto konkrétne, čo vidíme na fotografii, je kendo. Je to bojové umenie s dreveným mečom. Pre mňa zaujímavejší šport ako samostatné sumo. O sumo sa veľa rozpráva, každý o tom vie, o kende nie až tak moc, ale to kendo je naozaj oku viac také láhodnejšie. Prípadne, ak budeme mať šťastie, tak v tom tréningovom budocentre vieme vidieť takúto umeleckú lukostreľbu s názvom Kyudo, tiež veľmi zaujímavé. A náš hotel sa nachádza nedaleko stanice vlákovej, ktorá je tiež okrem iného architektonickým skvostom. Nachádza sa tam takáto kyotská veža, domáci ju prezývajú, že je to sviečka a každý deň tam o 7 potom aj hrajú takéto svietiace fontány do hudby a na tej samotnej stanici sa potom na jej vrchu nachádzajú takéto obrovitanské schody, ktoré potom menia tieto obrazy na tých schodoch, hrá tam veľmi taká príjemná atmosférická japonská hudba, tiež veľmi krásne. A toto, čo tu vidíme, sú kapsulové hotely, presne tak, ktoré sú veľmi často spájané práve s Japonskom. No a takto nejak teda vyzerá jedna vaša, respektíve toto sú 4 izby. Čiže len jedna tá kocka, jedna je vaša izba. Takže tí, ktorí majú problém s úzkými miestami, nech nad týmito kapsulovými hotelami ani neuvažujú. Ja mám z týchto hotelov ale tie najlepšie príhody. Jednak ja sa do tej truhly ani nezmestím, takže vidíte, že ten vankúš je na konci, ale ja musím mať celú noc ohnuté nohy, aby som sa zmestil, lebo Japonci sú menšieho zrastu samozrejme. Takže ja si musím ten vankúš dať na druhú stranu, ale vy si len zasuniete takú roletku. na celú noc je svetlo rozsvietené, takže ja vidím také, že svetlo na konci tunela celú noc. Nehovoriac o tom, že sprchy sú spoločné, takže to je tiež obrovský zážitok, keď príde do tej sprchy, všetci sú nahí, Japonci pozerajú na vás, či vážne, vy na nich, či vážne. Takže naozaj kapsulové hotely, ak budete mať možnosť, vyskúšajte. Na našich zájazdoch, ale bohužiaľ v týchto hoteloch nespávame. Spávame v normálnych, kvalitných hoteloch. Častokrát práve v týchto sieťach japonských APA hotel. To vybavenie izby je naozaj, dovolím si tvrdiť, na vysokej vybavenosti. Na tej izbe nechýba nič. Len musíte veľmi dobre hľadať, lebo častokrát sú tam tajné zasúky. Musíte postlačať niečo, niečo sa tam vysúde na druhej strane izby a podobne. Je to z toho dôvodu, že Japonci nemajú priestor na výstavbu. A oni sú zvyknutí, že aj tie domy, my sme bežne zvyknutí, dám príklad 70 m štvorcových, nejaký trojizbový byt, pre Japoncov je štandard nejakých 40 m štvorcových. Takže takisto potom vyzerajú tie hotely, tie izby sú také, že keď si chcete otvoriť batožinu, tak častokrát musíte dať stôl von z izby, aby ste si otvorili batožinu. Ale naozaj tá vybavenosť, je to extrémne čisté a nič na tej izbe nechýba. Mňa vždycky fascinuje, že tam sú takéto televízory na tých izbách. Že na celú stenu televízor. Že keď to pozerám z postele, tak žmúrim, že ani nevidím na to. Japonský záchod. Ja nikdy nezabudnem na ten môj prvý kontakt. Ja si pamätám, ja som išiel do Japonska z Nepalu. V Nepale tie záchody sú také, že pri najlepšom stojíte na nejakom šlapaku a potom som prišiel do Japonska, kde som mal pocit, že ten záchod sa so mnou začne rozprávať. Takže ja vám garantujem, že toto bude sa vo vašom foťaku nachádzať táto fotografia niekoľkokrát. Je to z toho dôvodu, že ten záchod hrá hudbu, nejaký šum lesa. Doska je zohriatá, takže nie, nesedel niekto pred vami na ňom. Na minimálne 3 spôsoby vás umie. Som podskakoval a potom keď ste z toho v šoku, že to čo bolo, vy idete von, zabudnete splachnúť, tak on ešte aj splachne za vás. Takže preto hovorím, že naozaj som čakal, že ďalší sa so mnou začne rozprávať, že dobrý deň Martin, usaďte sa. Takže japonský záchod, zážitok tiež. Z Kyota sa potom presúvame, už teda nie japonským rýchlovlakom, ale našim súkromným autobusom do mesta s názvom Nara. Tam si poďme pozrieť najväčší drevený chrám na celom svete, ktorý je už ale o 1/3 zmenšený, ako pôvodne bol, lebo vyhorel. A v jeho vnútri sa nachádza aj najväčšia socha Budhu v celom Japonsku, nie na svete, ale v Japonsku. No, zaujímavosťou tohto chrámu je, že za týmto Budhom sa nachádza drevený stĺp, na spodku ktorého je vyvrtaná diera, ktorá má veľkosť tej nosnej dierky toho Budhu. No a Japonci veria, že keď sa dokážete prepchať touto kvázi jeho nosnou dierkou, tak budete v ďalšom živote osvietení. Takže kto bude chcieť, môže vyskúšať. Ďalej mesto Nara je známe vďaka svojim kamenným a bronzovým lampiónom, ktorých je v tomto mestečku viac ako 3000. No a spoločnosť nám tu budú robiť takéto krotké srnky. Na nich je zaujímavé, že oni sú naučené tak, že sa vám kláňajú. Oni Japonci veria, že ich duchovia kámy sú prevtelení potom do týchto srniek, takže preto vám dávajú úctu, lebo v Japonsku sa potom, aj keď prídete, tak Japoncom nepodávajte ruku, ale oni sa len kláňajú. Takže v Japonsku zabudnite na podávanie ruk. Oni Japonci aj hovoria, že keď sa ich opýtate, že čo chcete, aby ste boli v živote šťastní, tak povedia, že ticho a čistotu. Takže toto sú dva také atribúty, na čom si Japonci veľmi potrpia. S tým je spojené to metro, čo sme si rozprávali. A tá čistota je druhá vec, že v Japonsku naozaj by som sa dokázal pomaly aj z cesty nájsť. Extrémna čistota. V Japonsku nenájdete špinavé auto. Aj napriek tomu, že tam často prší, Japonci veria, že to je ich vizitka, ich osobnosti. Keď majú špinavé auto, tak majú špinavú osobnosť. Takže naozaj v Japonsku permanentne vyluxované auta. Z Nary sa potom už teda presúvame do posledného japonského mesta. Je to business centrum Osaky, kde sa ľudia zdravia na ulici bežne čau, koľko si dnes zarobil. Je to už viac také európskejšie mesto. A my si sem pôjdeme pozrieť jeden z najkrajších japonských hradov. Je to Osadský hrad, a vo vnútri ktorého je múzeum. Kto bude chcieť, môže sa ísť pozrieť dovnútra. A tam sa zasa viete prezrieť za takéhoto samuraja slovenského. V Osake sa pôjdeme pozrieť aj na nákupnú ulicu s názvom Dotonbori. Je to naozaj taká hlavná tepna, keď vidíte rôzne dokumenty z Japonska, z Osaky hlavne, tak Dotonbori ulica je vždy v tom dokumente. Naozaj je to ulica, ktorá žije. A hlavne ľudia tu môžu ochutnať delikatesu Japonska. Je to jedovatá ryba fugu. Táto ryba disponuje jedom tetrodotoxín, extrémne jedovatá látka, nachádza sa v koži, v pohlavných orgánoch, stačí jeden chybný rez, meso sa kontaminuje a vy to spoznáte tak, že vám začne chabnúť svalstvo, takže padne vám najskôr pera, môžu vám ochabnúť plúca a nakoniec to teda končí zástavou srdca. Viete, má ťažké nohy. Ale naozaj v dnešnej dobe tí kuchári, ktorí môžu pripravať pokrmy z tejto fugu, tak musia mať na to certifikát, ktorý robia niekoľko rokov. A v Nare je niekoľko takýchto zaujímavých reštaurácií všeobecne v Japonsku. Ak plánujete nejakú gastronomickú cestu, tak odporúčam určite Japonsko. Toto konkrétne je reštaurácia, kde dostanete stôl, kde máte udicu, viete si nahodiť a lovíte rybu. Takže ulovíte si vlastnú rybu, ktorú vám behom 15 minút potom pripravia a donesú na stôl. Pre tých netrpezlivých rybárov potom vzadu majú takýto plán B. Viete tam naletieť s podberákom a lovíte si rybu, ktorú chcete. To sme boli samozrejme my. A v Osake potom tiež vec, ktorú ja rád robievam, je architektonický skvôz ďalší. Je to Umeda Skybuilding, z ktorej je opäť krásna vyhliadka na celú Osaku. No a v tomto bode sa teda s Japonskom lúčime a prelietáme teda krátkým dvojhodinovým letom na juh korejského poloostrova, do Južnej Kórey, konkrétne do mesta Busan. No a Busan, druhé najväčšie mesto Južnej Kórey, žije tu obrovská komunita mladých ľudí, takže oni dávajú tomu mestu taký život. My hneď ako priletíme z letiska, tak sa poďme prejsť do parku, odkiaľ budeme mať takýto krásny panoramatický výhľad na centrum Busanu spolu s Diamantovým mostom, ktorý je potom v noci krásne vysvietený. A ďalej si pôjdeme v Busane pozrieť, nachádza sa tam takáto kultúrna dedina názvom Gancheon. Domáci prezývajú, že je to Machu Picchu Busanu kvôli tomu, že je to zasadené v takom horskom teréne. No a kedysi v tejto časti žili trestanci. No a dnes to skupujú bohatí ľudia. Otvárajú si tam rôzne takéto hipsterské reštaurácie, kaviárne. Je to miesto, ktoré je plné street artu, naozaj veľmi zaujímavé, krásne umelecké diela. No a ak hľadáte krajinu, kde je stále minimum turistov, tak ja vám určite odporúčam navštíviť práve Južnú Koreu a skombinovať to s týmto Japonskom, kvôli tomu, že Južná Korea je stále minimálne skloňovaná medzi turistami všeobecne v svetovom meritku. Naozaj sa tam budete potom cítiť, jak keby ste boli najväčšia exotika na svete vy, a nie oni pre vás, lebo každý sa bude chcieť s vami fotiť, hlavne malé decka. A z Busanu sa potom presunieme do zlatého mesta Gyeongju. Toto konkrétne je park Timuli. My sem pôjdeme si pozrieť takéto krásne travnaté hrobky. Nie je to vôbec nejako ohradené nejakým pletivom alebo stupom a aj ďaka tomu sa práve toto mestečko Gyeongju nazýva, že je to múzeum bez múrov. Nachádza sa tu aj niekoľko zaujímavých UNESCO pamiatok, takže Gyeongju, bolo to aj hlavné mesto ríše Silla kedysi, takže preto sa tu zachovalo niekoľko krásnych UNESCO pamiatok. A toto je jedna z nich. Je to chrámový komplex Bulguksa. je to buddhistický komplex, ktorý si celý prejdeme a od neho sa potom vydáme takou putnickou cestou, ktorou chodili aj buddhisti juhokorejskí až na vrch k jaskyni Seokuram, kam si pôjdeme pozrieť takúto krásnu sochu z bieleho mramoru Budhu. Čo sa týka gastronomie, tak pre mňa osobne je zatiaľ juhokorejská kuchyňa tou najchutnejšou, ako som vo svete mohol ochutnať. Sami, keby ste si išli sadnúť s lokálnymi ľuďmi von, niekde do baru, tak zistíte, že oni polovicu večera dokážu rozprávať iba o jedle. Takže naozaj juhokorejci sú posadnutí varením, sú posadnutí jedlom. No a tí, ktorí prídu do Južnej Koreje prvýkrát, tak to pre nich možno bude také, že čo sa deje, lebo príde vám menu a vyberete si jednu vec. A do pár minút vám na stôl prinesú toto. A prinosí si objednali jedno jedlo. Takže v tých miskách naozaj nájdete rôzne kombinácie dressingov, zeleniny, sušené ryby. Nemôže tam chýbať ani národné jedlo Južnej Koreji, ktorým je kimchi. To kimchi, keby sme ho chceli skrátke opísať, tak ide o nejaký druh fermentovanej, teda skvasenej zeleniny. Najčastejšie je to kapusta z chili. No a vždy je tam potom teda nejaké hlavné jedlo v strede. Najčastejšie ide potom o nejaké meso alebo o nejakú rybu, prípadne bibimbap. A naozaj Korejci milujú kombinovať všetky chute. Slaná, sladká, horká, kyslá, všetko dokopy. Takže z toho dôvodu na tom stole naozaj nájdete všetky chute. Ak hľadáte gastronomický zážitok, tak v Južnej Koreji vám zasa odporúčam ochutnať Sanakji. Ide o malú chobotnicu, ktorú tesne predtým, ako vám ju donesú na tanier, ju zabijú. A vďaka nervovým zakončeniam sa tie chápadla budú mrviť ešte na tanieri a potom neskôr aj vo vašom žalúdku. Treba si dávať ale pozor na to, aby sa vám tu nezachytila v hrdle, lebo môžete sa aj zadusiť. Takže kto chce, ale gurmanský zážitok Sanakji. A z Gyeongju, ak si pamätáte ešte tú prvú mapku, tak sa presunieme naprieč celou Južnou Koreou do hlavného mesta Južnej Koreji, do Sovlu. Tá cesta z Gyeongju do Sovlu je nejakých 350 km, takže za nejakých 5 hodín to vieme urobiť. No a v tomto 10 miliónovom meste si pôjdeme pozrieť kráľovský palác, v ktorom žil kráľ Taejo z dynastie Joseon. A takou najzaujímavejšou vecou na tomto kráľovskom paláci je farebná výmena stráži na hlavnej bráne, kde to potom vyzerá takto nejako. Ďalej sa pôjdeme prejsť v Soule aj najväčšou tržnicou v celej Južnej Koreji, ktorá nás potom dovedie k národnej pamiatke označovanej číslom 1. Je to brána s názvom Sungnyemun. A tento král Taejo nechal vystavať 4 takéto vstupné brány okolo Sovlu a práve táto Sungnyemun bola považovaná za tú najdôležitejšiu, kadiaľ chodili rôzni obchodníci do Sovlu kedysi. Na tej tržnici okoštujeme potom aj juhokorejskú ďalšiu delikatesu. Je to ženšenovo slepačí vývar. No a domáci toto považujú za vitaminovú bombu. Dole naľavo to je to národné jedlo kimchi, ktoré potom prichádza vždy v takýchto miskách. Vždy ku všetkému vám príde aj kimchi. No a pomaličky sa teda blížime ku koncu našej cesty. Poslednou zastávkou bude teda DMZ, demilitarizovaná zóna, ktorá sa nachádza na 38. rovnobežke. Ide o pás zeme, ktorý je dlhý 248 km, a šírku má 4 km. A na tomto úseku sa nemôžu používať žiadne zbrane. A je to zároveň hranica medzi Južnou a Severnou Koreou a je to najstraženejšia hranica na svete. Tu si ale pôjdeme ešte pozrieť niekoľko zaujímavých miest. Jedným z nich je tunel, ktorý vykopali vojaci Severnej Koreji, keď chceli nečakane napadnúť Južnú Koreu. Doposiaľ bolo nájdených takýchto tunelov, boli 4 nájdené. A tento konkrétny, do ktorého sa pôjdeme my pozrieť, tak je pod zemou 73 metrov a jeho dĺžka bola 1,6 km. A pre verejnosť je teraz otvorených 265 metrov. Takže pôjdeme dole do podzemia a môžeme sa ísť pozrieť, ako teda plánovali. Oni mali tí vojaci traja vedľa seba sa držať a utekať. Chceli sa dokopať až do Soulu, ktorý je odtiaľ od tej hranice vzdušnou čiarou nejakých 50 kilometrov. Takže šialená práca. No a keď to Južná Korea odhalila na začiatku, respektíve bol rok 1990, tak Severná Korea sa bránila, že oni tam ťažili čierne uhlie. No ale je to celé žulové. Nikdy žiadne čierne uhlie v tejto oblasti sa nenachádzalo. Ale našli si aspoň nejakú výhovorku. Takže berieme to. Posledná zastávka, vyhliadka do Severnej Korei. Odtiaľ to budeme hľadať v lajku Severnej a Južnej Korei. Oni sa medzi sebou doťahujú, Severná a Južná Korea, že kto má väčšiu a ťažšiu vlajku, teraz vyhráva Severná Korea, ich vlajka má 300 kg. No a tí, ktorí majú potom lepšie oči, tak budete vidieť aj sochu prvého severokorejského panovníka Kim Ir-sena a môžete teda nakúknúť cez tie ďalekohľady, že či nebudete uvažovať potom aj na ďalším zájazdom Severná Korea. No a z DMZ sa potom vraciame naspäť do Soulu, odkiaľ sa teda vraciame naspäť do Európy letecky. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ak máte nejaké otázky, kľudne sa ma pýtajte, ja tu ešte chvíľu ostanem. Takže ďakujem veľmi pekne.